21 азаттык радиосу сүйлөйт. Август дүйшөмүнүн кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Ташкентте өзбек газын сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр өтүп жатат. Бишкекте уйгурлардын ассоциациясы Үрүмчүдөгү курмандыктарды эскеришти. Үрүмчү окуялары Кыргызстан Кытай ортосундагы соода алакаларына кандай таасир тийгизди? Чечениянын президенти Рамзан Кадыров Эркин Европа азаттык радиосуна интервью берди. Алдыдагы берүүбүздө мындан тышкары Батыш басма сөзүнө баяндаманы жана Кылым Шамы Бөйөкмөт борборунун жетекчиси Азиз Абдрасулов менен маекти угаласыздар. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо даттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктарын сунуш кылабыз. Бишкектеги студиябызда Элеонора Бешенбек кызы. Элеонора, саламатсыңарбы? Сөз сизде.
Рахмат. Мерекенелик кыймыл 17 августта жыйынга чогулат. Жыйынга бекти мүчөлөрүнөн сырткары Социал Демократтар партиясынан талапкер Алмазбек Атамбаевдин аймактардагы шайлоо штабдарынын жетекчилери да катышмакчы. Иш чарада кыймылдын болочок пландары талкууланат. Бул тууралуу азаттык объектин өкүлү Азимбек Бекназаров билдирди. Кыргызстандагы уйгурлардын иттифак уюмунун Үрүмчү окуясынан курмандыктарын эскерүү иш чарасы үзгүлтүккө учурады. Эскерүү маалында аталган уюмдун төрагасы Дилмурат Акбаровду милиция кармап кетти. Бир нече сааттан кийин акыйкатчы Турсунбек Акунов кийлигишкенден кийин бошотулду. Буга чейин иттифак уюму Үрүмчүдөгү уйгурлардын абалына тынчсызданып, улуттар уюмунун баш катчысына, кыргыз президентине жана Кыргызстандагы Кытай элчисине кайрылуу жолдогон эле. 5-июлда Үрүмчүдө кытайлар менен уйгурлар кагылышып, 150-дөн ашык адам каза тапкан, 100-дөн адам жараталып камакка алынган эле. Петровка айылындагы баш аламандыкка тиешеси бар деп шектелген 7 адамдын иши боюнча соттук териштирүү кийинкиге жылды. Бул тууралуу азаттыкка айыпталып жаткандардын бири Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевдин адвокаты Александр Типеров билдирди. Москва райондук соту бул ишти 5 августтан тарта карай баштаган. Анда сот айыпталып жаткандардын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу арызды канааттандырган эмес. Сот процессинин жүрүшүндө айыпталып жаткандар менен алардын адвокаттары мамлекеттик айыптоочуларга соттун судьясына ишенбестик билдиришкен. Ушунун негизинде доо арыз жазылып, материалдар Чүй облустук сотуна жөнөтүлдү. Ошондуктан соттук териштирүү кийинкиге жылды, дейт Типеров. Ушул жылдын 25 апрелинде Петровкада Күрт улутундагы жигит 4 жашар орус кызы зордуктады деп жергиликтүү эл нааразыланып, Күрт улутундагы жашоочуларды тезинен айылдан чыгып кетүүнү талап кылышкан эле. Өзбек газын сатып алуу жөнүндөгү келишимди жаңыртуу боюнча кыргыз өзбек өкмөттөрүнүн сүйлөшүүлөрү Ташкентте башталды. Бул тууралуу азаттыкка өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министрлигинен кабарланды. Ушул жылдын башынан тартып Кыргызстан Өзбекстандан газдын миң кубун $240 сатып алып келет. Аксыда 6 адамга күйдүргү жукканы аныкталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Аксыда райондук ооруканага жеткирилген 17 адамдын 6-сына күйдүргү жарасы жукканын билдирди. Адистер азыр аймакта күйдүргү жарасы тарап кетпеси үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Сөз Прагада.
Рахмат, Элеонора Бешенбек кызы Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Азыр болсо назарыңыздарда эл аралык кабарлар. Иракта бир катар жардыруулардан бири дегенде 30 киши бүгүн налыт кетти. Полициянын маалыматына ылайык, Мосул шаарынын жака бериндеги кыштакта бомба коюлган 2 машина, биринин аркасынан бири жардырылган. Кеминде 23 кишинин өлгөнү, 40 чакты үйдүн талкаланганы кабарланууда. Дагы 2 бомба Багдадта жарылды. Иран атомдук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө эл аралык кысымга моюн сунбай турганын билдирди. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү жана Германия сүйлөшүүлөр сентябрга чейин өткөрүлсүн деген шарт коюшкан. Иран тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы билдиргендей, Тегеран сүйлөшүүлөргө каршы эмес, бирок башка мамлекеттердин алардын мөөнөтүн белгилеп кысым көргөзүшүнө макул эмес. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон кечээ Вашингтон Тегерандын жообун көпкө күтпөйт деген, Иран атомдук куралдын үстүнөн иштеп жатат деген батыштын шектенүүлөрүн четке кагып келатат. Тибетте былтыр орун алган тополоңдорго байланыштуу кармалган 1200 ашуун адам кое берилди. Ал эми өткөн айда Шинжаңда болгон окуяга тиешеси бар деп кармалган 700 киши абакта кала берүүдө. Мындай маалыматты Бейжин өкмөтү улуттар уюмуна берди. Бириккен улуттар уюму Кытайдагы расалык дискриминацияны жок кылуу боюнча угууларды өткөрүүдө. Бейжин 2 көтөрүлүштү тең чет жактагы сепаратисттер уюштурган деп ырастоодо. Тажикстанда Өзбекстан ислам кыймылынын активисти деп шектелген адам атып өлтүрүлдү. Бул тууралуу Батыш маалымат каражаттары Тажикстандын ички иштер министрлигиндеги булакка шилтеме жасап кабарлашты. Маалыматтарга караганда Шавкат Юсупов аны камакка алмакчы болгон милицияга оо качкандан кийин өлтүрүлгөн. Ай башында тажик бийлиги Өзбекстан ислам кыймылы менен байланышта турган топтун жок кылынганын билдирген. Чыгыш Азияда катуу урагандан 10 адам каза болду. Тайванда Моракот деген тайфун кеминде 12 кишинин өмүрүн алып кетти. Мындай ташкын аралда жарым кылымдан бери болуп көргөн эмес. Катуу шамалдан Кытайдын чыгышында миллиондой киши жер которууга аргасыз болду. Анын аралыгында Японияга дагы бир тропикалык ураган жакындап келатат. Буга чейин Японияда селден жана жер көчкүдөн 10 ашуун адам өлгөн. Урматтуу угармандар, ушул жана башка кабарларды адаттагыдай эле Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат менен Мира Аманбаева тааныштырат.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча эртең 11 августта Кыргызстанда күн күркүрөп, кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 28-33 даража ысык. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31. Баткен өрөөнүндө түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36 даража ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 19-24. Нарын өрөөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 даража. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, күндүз мезгил менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 30-32 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Өзбек газын сатып алуу боюнча келишимди жаңыртуу үчүн Кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Саламат Айтекеев баштаган топ Ташкентте жүрөт. Кыргызстандык делегация УЗ Трансгаз ишканасы менен жаратылыш газынын баасын мурдагыдан арзандатуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгы кабарланууда. Бул аралыкта жергиликтүү талдоочулар Өзбекстан көгүлтүр отту арзандатууга даяр деген ишенимин билдиришүүдө. Айзада Касмалиева сөздү улайт.
Өнөржай энергетика отун ресурстары министри Ильяс Давыдовдун элдин этегиндеги өкмөт жыйынында билдиргенине караганда 2009-жылдын 1-жарымы үчүн келишим түзүү маалында кийинки жарым жылдык үчүн газдын баасын арзандатууну тараптар макулдашкан. Ташкент жолугушуусу кандай тыянак берери азырынча беймаалым. Ошол эле мезгилде көгүлтүр отту арзандатууга кыргыз тарап кызыктар. 10 долларга арзан болсо деле Кыргызстанга пайда болмок, бирок Өзбекстан газды сатууда Орусияга түздөлөт, дейт Кыргыз газ ишканасынын жетекчисинин орун басары Кубан Мырзаканов.
Арзандатпайт деле болуш керек. Эми азыр булар жана Орусиянын карасак, алардыкы жарым жыл бир баа менен алат, жарым жыл бир баа менен алат. Кайра баа санап келе общийге чыгарганда эле ошол эле 240 чыгып калып атат да. Алар бир 270 деп алат, кайра 210 алышат ушундай. Азыр экинчи квартал 210 болуш керек, бирок коммерческий тайнада бизге айтышпайт баасын официально.
Селепчи Жумакадыр Акенеев көгүлтүр оттун арзандашына көбүрөөк ишенет. Адис биринчи кезекте муну кыргыз газдын көзөмөлдөөчү акциясын Орусиянын Газпром ишканасына өтүшү менен негиздейт.
Мындай да, Өзбекстан мисалы бизге газ бербей койбойт, себеби газды бир жака бериш керек. Экинчиден мына Өзбекстан бербей койгон күндө Өзбекстан Россияга берип атат. Биз жанагы Газнефтпромдун тармагына өтүп аткандан кийин алар бизди жанагындай газ менен камсыз кылат. Анда жанагындай өзүнүн эсебинен Өзбекстан алып аткан газдын эсебинен бизге газ бериши мүмкүн да. Бул жерде анда эле алар деле туура түшүнүп атат, бүт баарын туп туура. Ошон үчүн мен ойлойм, андай мындай газды токтотобуз, бербейбиз деген болбойт го деп. Бул баягы саясатка айланбай иш болуш керек, бул баягы негизи экономикага тиешелүү иш. Мен ойлойм, ушу эң эле жок дегенде ушу 150 менен 200 тегерегинде ошонун ортосунда.
Мындан тышкары Жумакадыр Акенеев кыргыз тарап газдын баасын төмөндөтүү боюнча сүйлөшүүлөрдө суу маселесин дагы шарт кылып койсо болорун белгилейт.
Чындап келгенде мына быйыл жанагынтип токтогул КЭСибиздин суусунун таршылыгына карабай биз Өзбекстан туугандарга керектүү көлөмдө 5.5 миллиард сууну берип атабыз мына бүгүнкүгө чейин. Өзүбүзгө жанагындай аны бербегенде токтогул суусак дагы чыгып качан эле бир 13-14 миллиард болуп кетмек да. Ошогун дагы мындай ортого салып мынакей өзүбүзгө жанагындай таарчылык болсо да өзүбүз жанагындай светибизди өчүрүп атсак да силерге берип атабыз деп ошонун тегерегинде да сөз кылыптыр, ошо газдын баасын жанагындай ылдыйлатуу маселени койсо болот да биздин делегация.
Саясат таануучу Марс Сариевдин пикиринде кыргыз газдын Газпромго өтүшү менен Өзбекстан Кыргызстанга абайлап мамиле кыла баштайт. Анткени Өзбекстан буга чейин Казакстанга атаандаш болуп, Кыргызстан менен Тажикстанга таасир
жол көрсөтүп, регионду өзүн лидер сезип келген. Эми ага орус яңдуу чоң атандаш пайда болгондо, ал Кыргызстандагы рынокту колдон чыгарып жибербөө үчүн бул жолку сүйлөшүүлөрдө кысым жасай албайт. Мындай жагдайда баа арзандайт же калыбында калат.
Бааны деле көп көтөрүп, мурунку рычагтай давление болбой калды Өзбекстан. Мындай саясат, геополитика жагынан караганда бааны көтөрбөш керек да, ого бетер эле Кыргызстанды Россияга түртүп ийбейчи. Ого бетер анда полностью рынокту жоготуп ийет да Кыргызстандычы. Бааны көтөрбөйчү. Ошон үчүн Россиянын под зонтик России кетип калбасын деп Кыргызстанды өзбектер мен ойлойм, мындай жакшы эле мындай салмактуу мамиле кылышат.
Кубан Мырзаканов болсо, кыргыз газдын Газпромго өтүшү Өзбекстанга кайра жакшы шарттарды түзүп бериши ыктымалдыгын белгилейт. Анын билдиришинче, мындай учурда Өзбекстан карыз маселесин оңой чечет. Аларга бир эле жак менен иштөө ыңгайлуу болуп калат.
Аларга наоборот, алар менен Өзбекстандын директору келгенде сүйлөшкөндө Газпром биз алса аларга жакшыраак болот. Основной аларды газды алган орустар да экспортко кеткен. Ошондо бир эле киши менен иштеп калышат да, Газпром менен иштешет, алар бизге дагы алат, Өзбекстанга, өз Россиясына дагы алышат. Эми Өзбекстандар, биздин поставщиктер бизде ошо карыз качан Кыргызстан төлөйт деле күтүп отурбайбы? 20 миллиондон ашык карызбы? А орустар алып алса андай маселе жок болот да.
3 жыл мурун Кыргызстан Өзбекстандан газды 45 долларга, андан кийин 100-145 доллар баага алып келген. Ал эми жыл башынан бери Өзбекстан Кыргызстанга газдын 1000 кубометрин 240 долларга баалаган. Айзада Касмалиева, Саттык, Бишкек. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бүгүн Бишкекте кыргызстандык уйгурлар ушул жылдын 5-июлунда Үрүмчүдө болгон окуялардын курмандыктарын эскеришти. Кытай саясатынын Үрүмчү окуясына чейинки жана андан кийинки өзгөчөлүктөрү, кыргызстандык уйгурлардын абалы, соода сатык алакалардын жагдайы тууралуу кабарчыбыз Мээрим Султангазынын суроолоруна терроризм жана экстремизм боюнча адис, Кыргыз Орус академиясынын коопсуздук коргоонуу жана тартип сактоо маселелери боюнча вице президенти Талант Раззаков менен маектешти. Кезек ошол маекте.
Талант мырза, мына соңку жылдары Кытай бийликтеринин саясатынан улам Шинжандык уйгурлардын Кыргызстанга эмиграциясы күчөдү, ушуга токтолуп кетсеңиз.
Кийинки жылдары эмес, акыркы мына 15 жылдан бери Кытай менен соода сатык байланыштары чегер ачык болгондон кийин өз ара карым катнаш кеңири күчөдү, күчөгөн. Мына ошол нерсе уланып келе жатат. Көп жылдан бери сиздердин тушунда тууган уругун көрбөй алган жакын туугандары катыша албай жүргөн учурлар болгон. Себеби эки тараптын тең чек арасы жабык болчу. Кийин чек аралары ачылып, мына азыр Кытай менен Кыргызстандын ортосунда мамиле абдан жакшы. Уйгур улутундагы биздин граждандарыбыз азыр 50 миңден ашуун киши бар биздин республикада. Ошолордун өзүнүн туугандары менен Кытайда калган, кээ бирлерин жакын туугандары калган байланыштары абдан жакшы.
Бирок ошентсе дагы мына айрым ошо кыргызстандык уйгурлар Кытайга виза ала албай жаткандыгын айтып атышат да.
Кытай менен виза алуу проблемасы эч кандай ушул кезге чейин негизинен болуп келген эмес, проблема деле жок. Эгер бир кандайдыр бир башка бир орчундуу себеп болуп калса, анда башка маселе. Эми аны биз билбейбиз, анын ар түрдүү себептери болот.
Ал эми соода сатык кылгандардын бизнесине кандай таасир этти?
Негизинен соода сатык кылгандардын бизнесине кризис жаман таасир этти баарына. Коммерсанттар барып келип аткан, соода бизнес кылып аткан адамдар абдан кыйналып калышты. Анткени тияктан барып алып келип бир топ анымы келип бул жерде сатып өткөзүп, сатып алуу проблемасы дүйнө жүзү боюнча ушундай кыйынчылык болуп атат. Айрым бизнесмендерибиз тияка барышы да кыйын болуп атат, анткени алып келген менен эчтеке өтпөсө кайдан. Ошон үчүн бир аз солгундай түшкөнү байкалууда. Туура ал.
Талант мырза, тажик кытай чек арасында кыймыл токтоп калды деген маалыматтар айтылды. Кыргыз кытай чек арасында ушу ары бери каттагандар азайдыбы?
Эми жанагы мен түшүнүп атам, жанагы кийинки мезгилде бир аз болгон ошо Кытайда бир аз тополоң болуп өттү. Уйгур улутундагылар менен ошо жергиликтүү элдердин ортосунда бир топ Кытай улутундагылардын ортосунда бир аз конфликттер болуп өттү. Экономикалык байланышка таасирин деле тийгизген жок. Бирок мен айтып коюшубуз керек, бул жаман иш болду абдан. Ошол канча дагы мына Кытай мамлекети менен Кыргызстандын ортосундагы достук мамиле өтө тереңдеп кеткен кийинки мезгилде. Ошол эле учурда биз уйгур элине да биз мындай карай албайбыз, анткени бул бир тууган эл кыргызга. Биз уйгур элин дайыма түшүнөбүз, бирок ортодо видимо айрым бир экстремисттик күчтөр ушундай бир роль ойноп койгон болуш керек. Бизде информация толук жок бул боюнча, бирди бир жактуу бир нерсе деп айтыш кыйын, анткени карама каршы ар кандай информациялар келип атат. Мына биз көргөн телевидениеден көргөндөр боюнча башка информациялар башка. бирок кандай болгон күндө да биз ошол каза болгон улутуна карабастан ошол учурда улут аралык жаңжалдын кесепетинен каза болгондордун азасын албетте биз коштон мамлекет болгондон кийин жакын адамдар болгондон кийин тууган улут болгондон кийин биз бөлүшөбүз азасын.
Жакшы, мына Савант мырза, бүгүн ушу кыргызстандык уйгурлар 5-июлдагы ушу Үрүмчүдөгү окуяны эскеришти. Анын жүрүшүндө ушу милиция кызматкерлери тарабынан тоскоолдуктар болгону айтылууда. Бул канчалык деңгээлде ушу мыйзам?
Эми бул закондун негизинде уруксат алган нерсе болсо эч кандай ага тоскоолдук болбойт. А бирок бул жерде эгер уруксат алган болсо муну эскерип өткөрүү мындан жаман эчтеке жок менимче. Бул эч кандай бир бул адамгерчилик катары түшүнсө болот. Ошол учурда биздин кайсы мамлекетте жашап атсак ошону баягы сыйлашыбыз керек. Өтө ашача алып кетпей закон биздин закондордун мыйзамдардын рамкасында иш жүргүзүш керек да.
Жакшы, Талант мырза, анда маегиңизге чоң рахмат.
Терроризм жана экстремизм боюнча адис Талант Разаков менен Мээрим Султангазы маектешти.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз. Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар, жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Сиздер кечке Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Азыр айрым эл аралык кабарлардын кыскача мазмуну. Иракта бир катар жардыруулардан бүгүн бери дегенде 30 киши набыт кетти. Иран атомдук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө эл аралык кысымга моюн сунбай тургандыгын билдирди. Чыгыш Азияда катуу урагандан ондогон адам каза болду. Тажикстанда Өзбекстан ислам кыймылынын активисти деп шектелген адам атып өлтүрүлдү. Өткөн айда Чеченстанда белгилүү укук коргоочу Наталья Эстемирова жоголуп кетип, кийинчерээк анын сөөгү Ингушетиянын токойлорунан табылган. Чеченстанда адамдардын уурдалып кыйноолорго алынып өлтүрүлүп жатканын иликтеп келген Эстемированы башына атышкан экен. Анын өлүмүн укук коргоочунун кесиптештери президент Рамзан Кадыровтон көрүштү. Бирок Азаттык менен эксклюзивдик интервьюсунда Кадыров ага тагылып жаткан айыптарды четке кагып, азыр ал жөнүндө элде түрдүү жаман сөздөрдүн таркап жатышына батышты күнөөлөдү. Интервьюнун кыскача мазмунуна Төрөкул Дооров токтолот.
Рамзан Кадыров биздин радиого сүйлөп жатып, Чеченстанды өнүктүрүү боюнча анда өзүнүн жеке программасы жок экенин айтты. Программаны мен Раматылык атам, Чеченстандын буга чейинки президенти Ахмат Кадыров калтырып кеткен. Биз анын аткарам деп жетишпей калган пландарын гана ишке ашырып жатабыз, деди ал. Чеченстанды кайра курууга канча акча кетэрин айтыш кыйын деп эсептейт Кадыров. Бирок мен бир нерсени ачык айтылам, биз өлкөнү бутуна тургузабыз. Социалдык проблемаларды чечебиз, жумуш орундарын түзөбүз. Чеченстан Орусиянын эң гүлдөп өнүгүп жаткан регион болуп калат деп терең ишенерин айтат.
Я в команде, член команды. У нас мощная команда.
Мен команданын бир мүчөсүмүн. Бул Чеченстандын биринчи президентинин командасы жана ал эң күчтүү топ. Мен өзүмдү өзгөчө менде ойлобойм. Мен элдин кулумун жана эл үчүн иштейм, дейт Кадыров. Батышта көптөр үчүн Чеченстан зордук зомбунун региону катары таанымал. Бул эмнеден мындай деп ойлойсуз, деген биздин кабарчыдын суроосуна Кадыров мындай деди.
Дикие насилие, дикие там, знаешь, общество, не знаю, вот как сказать.
Эң жапай кылмыштар, зомбулук батышта болот. Алар Иракка киришти, Ауганстанга киришти, Палестинага киришти, адамдарды өлтүрүштү. Адам укуктарын ар бир кадамда бузуп жатышат. Эгер бирөө жарым бирдеме десе, ал эл душманы болуп калат. Чеченстан болсо Орус Федерациясынын бир бөлүгү. Бизде орус мыйзамдарынын баары корголот. Албетте, адам укуктары бузулган учурлар да кездешпей койбойт. Бул бүт эле жерде болуп жатпайбы? Эгерде кимдир бирөө мыйзамды бузса, ал полисменби, атайын офицерби, айтор ким болсо да биз аны жазалайбыз. Кадыров анын дарегине батыштык адам укугун коргоочу уюмдар тарабынан айтылып жаткан айыптоолорду четке какты. Анын айтымында өлкөдөгү күч структуралары ага баш ийишпейт. Алар баары Орусиянын коргоо министрлиги тарабынан башкарылат. Ал эми укук коргоочу Эстемированын өлүмү тууралуу айыптоолор жөнүндө айтып жатып, аны иликтөөгө эл аралык көз карандысыз эксперттерди чакырууга каршы экенин билдирди.
Если у нас существует закон, почему должны извне мы привлекать людей?
Бизде өзүбүздүн сот системасы турганда, өзүбүздө мыйзам турганда эмне үчүн биз сырттан бирөөлөрдү чакырышыбыз керек? Эмне Орусиянын соттору же прокурорлору жаман иштешет экен? Бизде тергөө иштери толук жүрүп жатат. Мени Эсемированын өлүмү үчүн айыптаган Олег Орлов укук коргоочу катары менин укугумду бузду. Ал мени Эстемированы өлтүргөн деп чыкты. Мен ага карап: «Эй Орлов, сен улгай эле калган кишисиң го? Жок дегенде бир жолу адам болуп дурус сүйлөбөйсүңбү?» дедим. Ал болсо: «Жок, мен сени адам өлтүргүч катары эмес, президент катары, конституциянын гаранты катары айыптадым» деди. Кадыров бул эч кимге кереги жок катынды өлтүрүп эмне кылмак эле? Ал аялда уят деген, намыс деген болгон эмес эч качан. Ошентсе да мен аны шаардык кеңештин башчысы кылып дайындап, Грозныйдын мэрин анын орун басары кылып бердим. Мен маселени чечүүдө акыйкат аракеттенейин дедим. Бирок ал муну жактырган жок, болбогон нерселерди айтып туруп алды. Анан мен айттым: «Сен аялсың. Биз азыр абалды жакшыртканга аракет кылып жатабыз, бирок бир нерсе туура эмес кетсе бизди айыптаба. Мен ага республикалык да, шаардык да казынаны көрсөтүп, азыркы кызматымдан жакшыраагын таба алсаң ал» дедим. Ал анан «Түшүндүм» деди. Анан мен ал жетектеген кеңеште таркаттым да, «Сен ишти аткара албадың» дедим. Мен ага сезимдеримди айткыдай, сүйүүмдү айткыдай жумшак сүйлөшкөн жокмун. Биз жумуш боюнча сүйлөшкөнбүз. Ал кеңештин башчысы катары мага отчет берди. Мен президент катары аны уктум. Анан эмне үчүн мени анын өлүмүнө айыптап жатышат? Тергөөчүлөр издесин, тапсын өлтүргөн адамды. Эгер Кадыров же анын адамдары өлтүргөн болсо, далилдесин да камакка отургузсун.
Люди пусть накажут, сажают их.
Рамзан Кадыров, мынастыкары Владимир Путин анын кумири экенин айтып, Путин Орусиянын өмүр бою президенти болуп калышын каалай турганын билдирди. Төрөкулдоров, Азаттык.
Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми батыш басма сөзүнө баяндаманы сунуш кылып, микрофондо Түркиядагы кабарчыбыз Аким Өзгөн.
Лондондун Financial Times гезит Путиндин Түркия сапары жана анда кол коюлган маанилүү келишимдер тууралуу жайлаган макаласында Орус жетекчи өлкөсүнүн табигый газын Кара деңиздин астынан төшөлчү куурлар аркылуу Европага алып чыгуусу болжолгон түштүк агым долбоору үчүн Түркиянын макулдугун алуусу аркылуу чоң ийгиликке жетишкенин белгилеп, бул тууралуу Анкарада кол коюлган келишим энергетика реал саясатына эң эле сонун үлгү боло аларын жазып чыккан. Пландалган долбоордо төшөлүүчү куурлар Кара деңизде Түркиянын суу аймагынан өтүүсү каралган үчүн ага Түркия макулдугун берүүсү керек эле деп эскертилип макалада, өткөн айда Европалык өкмөттөр менен Россияны кыйгап Европага газ алып чыгуусу болжолгон Набукко долбооруна кол койгон Анкара эми Россия менен түштүк агым тууралуу келишип жатканына таң берилет. Иш жүзүндө делинет макалада, иш жүзүндө бул сөз турмуштук мааниге ээ таламдар үстүнөн болгон кездерде достук эмес, өнөктүк үстөмдүк кылаарын даана айгинелеп олтурат. Макалада ошондой эле Россия түштүк агым аркылуу Украинаны кыйгап Европага газ сатууну көздөрү эске салынат да, Анкара өзүнүн суу аймагынан өтүүсүнө макул болгонуна карабастан ал куур линиясы Россиянын газына караганды Түркиянын өзүн деле кыйгап өтө турганына көңүл бурулат. New York Times гезити дагы бул маселеге кайрылып, Москва менен Түркия Түркиянын отун энергетикасы боюнча маанилүү транзит өлкө болуу мүдөсүн жөлөмөлөп, ошол эле кезде Азиядан Европага газ алып чыгуудагы Москванын монополиясын колунда сактап калуусуна шарт түзө турган бир келишимге кол коюшканын билдирет. Лондондо чыгуучу Times гезити болсо, Анкарада Россия менен Түркиянын ортосундо түштүк агым боюнча келишимге кол коюу аземине Италиянын премьер-министри Силвио Берлусконинин да катышканына токтолуп, бул аркылуу Берлускони менен Путиндин ортосундогу достук ого бетер тереңдешкенин бышыктайт. Бул долбоор Италиянын Eni компаниясын Европадагы эң ири газ бекетине айландыра турганы белгиленип, макалада 10 миллиард еврого тура турган түштүк агым долбоору Италиянын Eni компаниясы менен Газпромдун биргелеше демилгеси экени окурмандар менен тең бөлүшүлөт. The Jamestown Foundation аталган кордун интернет баракчасында жарыяланган бир макала болсо, Азербайжан менен Түркмөнстандын ортосундо Каспий деңизинин статусу тууралуу жакында келип чыккан чатакка сереп салынат. Түркмөн президенти Бердимухамедовдун өткөн айда Азербайжанды Каспий чатагы боюнча эл аралык арбитраждык сотко бере турганын баяндоосу Бакуну дүрбөлөңгө салганы белгиленип, Баку менен Ашхабаттын ортосунда келип чыккан бул күтүлбөгөн чатак бир гана Набукко долбоорунун келечегине эмес, башкача аймактык долбоорлорго дагы салакасын тийгизүүсү ыктымал экени бышыкталат.
Батыш басма сөзүнө баяндаманы кабарчыбыз Аким Өзгөн сунуш кылды. толкунунда Азаттык радиосу эми кайрадан Кыргызстан окуяларын сөз кылабыз. Сентябрда президент Бакиевдин жарандык коом өкүлдөрү менен жолугушуусу болот деп күтүлүүдө. Кылым Шамы өкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова жолугушууга чакыруу ала элек деген, ал эми жыйынга барып калса Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы жөнүндө сөз козгоорун айтып берди. Укук коргоочу менен таңкы Азаттыкта кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешкен. Азыр ошол маектин урунтуу жерлерине назар салыңыздар.
Мына ошол орчундуу маселелерди эгерде жолугушуп калсаңыздар, ошол орчундуу маселелер катары кайсыны биринчи коет элеңиз?
Эми биз укук коргоочу катары Кыргызстандагы адам укуктарын дээрлик бузулуп атышы, демократиялык принциптерден артка чегиниши Кыргызстандын. Ошол эле убакта мен өзүм Ноокат окуясын изилдөө боюнча комиссиянын төрагасы катары Ноокат окуясын айтпай кое албаймын. Акыркы кездеги Жалал Абад областындагы баягы террористтерге каршы күрөштө бир эле байкуштун эки баласын атып салышып, сөөгүн бербей көмүп салып, аны Өзбекстандан келген террористтер катары коомчулукка жарыя кылып атышкан ушундай окуяларды, Балыкчыда болгон окуя, мына Балыкчыда 20дан ашык адам камалып, ага 3 кылмыш иши козголуп аткан окуялар, мына Бишкектеги акыркы массалык кармалуулар, ошол эле убакта саясий мүнөзгө ээ болгон кармалуулар, мына Эркин Бүлекбаевдин, Сапар Аргынбаевдин, Алекбек Жекшенкуловдун, Уран Рыскулов сыяктуу мына КСНБда кармалып турган жарандардын буга окшогон окуяларды, фактыларды биз албетте айтпай кое албайбыз. Бирок бул жерде экинчи маселе бар. Канчалык деңгээлде секретариат бизди ошо президент менен жолугушууга катыштырат. Себеби сиздерге маалым, мына жаз айында болгон жолугушууда биздин аракетибизге карабастан, биз ушул бир нече маселелерди көтөрөлүк, президентке айтайлык дегенибизге карабастан, секретариат ушул даярдоо убагында укук коргоочуларды четке чыгарып койгон.
Түшүнүктүү. Ал эми сиз 17 августта коопсуздук комитетинин жанында акция өткөргөн жатасыз. Анда дагы ушул Ноокат окуясы боюнча жана террорчулукта каршы күрөө акция, то есть мындай жанакы операция өткөргөндө курман болгон жарандар боюнча өткөргөн атасызбы?
Анын темасын мындай деп коюп атабыз да, Кыргызстандагы террорчулукка каршы күрөштүн шартында адам укуктарынын сакталышы боюнча. Мисалы үчүн ушул Ноокат окуясында да экстремизмге каршы күрөш деп туруп 32 адамды камап салды. Мына жыйынтыгында 97 социалдык жетим балдарды, мындайынча айтканда ата энесинен тирүүлөй ажыраган балдарды алып атабыз биз. Ошол 32 адамдын баардыгы 15-20 жылга чейин камалып атат. Кыргызстан ошондон кандай пайда таап атат? Ошолор чындап эле Хизбут Тахрирби? Негизи Хизбут Тахрир менен күрөшүүдө Кыргызстандын мындай бир идеологиясы барбы, бир планы барбы? Хизбут Тахрир ким экенин билебизби же билбейбизби? Же ген прокурордун баягы Жорокул Кубатов деген ген прокурордун прокурору айткандай жогорку сотто, Аллах Акбар дегендин баардыгы Хизбут Тахрирби? Ушуга окшогон маселелерди албетте көтөрөбүз. Бул жерде ошо ККНБ баягы кыргызча айтканда бир кал десе эле баш алып атат да. Террорчулукка каршы күрөш дегенде ким менен күрөшүп атканын билбей атат. Мына бир Жалал Абадта бир байкуш эле чал кемпирдин эки баласын бирдейинен атып салып, сөөгүн бергиле десе бербей отурат. Ал эми бүт массалык маалымат каражаттарында бүт Кыргызстанга жарыя кылышты, бул Өзбекстандын баягы исламдык кыймылынын өкүлдөрү экен деп. Эми мен айтпайм, ушунун баардыгы президенттин же болбосо премьер министрдин түздөн түз көрсөтмөсү болсо керек деп. Бирок кандай болгон убакта да ушул операциялардын башында улуттук коопсуздук кыймылы турат, кызматы турат. Улуттук коопсуздук кызматын реформалоо керек.
Укук коргоочу Азиза Абдрасулова менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешти.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын Азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 31 61 63, 31 61 71. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Урматтуу угармандар, уктуруубуздун соңунда бүгүнкү күндүн башкы темаларын эсиңиздерге сала кетейин. Ташкентте өзбек газын сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бишкекте уйгурлардын ассоциациясы Үрүмчүдөгү курмандыктарды эскерди. Иракта бир катар жардыруулардан бүгүн бери дегенде 30 киши набыт кетти. Иран атомдук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө эл аралык кысымга моюн сунбай тургандыгын билдирди. Чыгыш Азияда катуу урагандан 10 адам каза болду. Тажикстанда Өзбекстан ислам кыймылынын активисти деп шектелген адам атып өлтүрүлдү. Ушуну менен дүйшөмүнүн кечиндеги кезектеги берүүбүздү жыйын тыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын Азаттык плюс берүүлөрүн угаласыздар. Саламатта болуңуздар.